Radioporadna.
A jdeme na to. V dnešní radioporadně je odbornice na bankovní služby paní Ivana Hrubá, kterou vítám ve studiu. Pěkný den.
Dobrý den.
Vy jste, myslím, přijela z Hradce?
Já jsem přijela z Hradce a bydlím v Pardubicích.
Jo, takhle vy to máte. A já to mám obráceně zase pro změnu. Mimochodem, vnímáte první jarní den dnešní?
Je krásně.
V těch bankách, kde je mnoho úředníků, pracuje a tak dále, tam bývá klimatizace, slunce tam příliš neproudí, takže o to více si to užíváme, když můžeme být venku. A vy jste tam asi hodně zavřená, že? Až do večera.
V současné době banky, vzhledem k tomu, že poskytují služby klientům, tak je běžná otvírací doba od 9 do 5, někdy i delší, takže jsme v bankách dlouho, ale sluníčka si užíváme stejně.
Takový bankovní úředník to na jednu stranu nemá jednoduché, protože dnes je ten tlak, řekla bych, čím dál tím větší na úředníky v bankách. Je velká konkurence, pociťujete to takto?
Určitě. Určitě, protože v bankovnictví pracuji už více jak 20 roků, takže jsem zažila i začátky bankovnictví. Určitě je velký tlak na banky a bankovní úředníky. Na druhou stranu je to svým způsobem dobře, ta konkurence, která tady je, protože je to dobré pro klienty, kteří si mohou vybrat.
Kolik těch bank vlastně máme teďka v České republice?
No, neřeknu vám přesně, oni neustále přibývají, ale dá se říct tak okolo 30.
Když se někdo rozhoduje, že změní svou banku, na co na všechno by měl brát zřetel? Hodně se teď mluví o poplatcích, že někde se platí 200 za měsíc. V těch nově vznikajících bankách tam vidíme i reklamy, že říkají, že budeme mít ten běžný účet vedený zdarma, tak to je asi ta první věc?
Já bych neřekla, že člověk, který se rozhoduje, jak si zřídit nový běžný účet nebo nový účet u kterékoliv banky nebo změnit banku, by pro něj měla být priorita poplatek. Určitě teďka mnoho bank využívá právě k tomu konkurenčnímu boji reklamy ve smyslu běžný účet bez poplatků. Ano, je to tak možné, ale člověk by se měl především rozhodovat, co vlastně od toho svého běžného účtu očekává, jaké má svoje potřeby. Bez poplatku většinou bývají jenom převody mezi bankami nebo výběry ve vlastních bankomatech. Určitě je rozdíl, jestli očekávám a jsem schopná si obstarat všechno na svém účtu přes internet nebo přes chytrý telefon, nebo chci být obsloužena kvalitně bankéřem osobně, který mě poradí, chci poradenství. Za to se samozřejmě platí, ale platí se za péči. Za to, že máte svého odborného poradce, finančního poradce, se kterým vlastně můžete probírat všechny svoje finanční potřeby.
A kdybyste měla říct si takové ty základní rozdíly mezi těmi starými tradičními bankami a těmi nově vznikajícími, každá má plus i mínus.
Určitě, každá má svoje specifika, přesně tak, jak jste to říkala. U těch starých tradičních, tam se staví především na tom osobním kontaktu s klientem, na poskytování dodatečných doplňkových služeb, to znamená kontokorentu, spořících účtů, debetních i kreditních karet, hypoték. Tohle to všechno vám je, pokud máte kvalitního osobního poradce, schopen v té klasické bance při osobním setkání zprostředkovat. Nízkonákladové nové banky mají výhodu v tom, že opravdu nabízí klientům vedení účtu za minimální nebo i žádný poplatek. Nevýhoda těchto bank je, že většinou nejsou schopny poskytnout tak dobré doplňkové služby. Tady třeba bych se zmínila o bankomatech, kdy tyhle ty banky nemají takovou síť bankomatu a obecně u všech bank je, že ve své vlastní bance, na svém vlastním bankomatu neplatíte poplatek a ve všech ostatních jo, což ten poplatek se dostane třeba až ke 40 korunám.
Může to tak být. No je fakt, že řekla bych alespoň i z vlastní zkušenosti, že i mý mladší kolegové spíše využívají toho internetového bankovnictví a těch mladých bank, které jsou na toto velmi jednoduché. Ale není tam ten osobní přístup zase tolik, jak vy říkáte.
Určitě a já v současné době ten osobní přístup velmi preferuji a myslím si, že pokud něco může ty banky odlišit od sebe, tak to jsou lidi, bankéři, kteří tam pracují. a kteří dají těm klientům najevo, že o ně stojí a váží si jich.
Pokud máte zájem zeptat se na Ivany Hrubé na cokoliv, co se týká bankovnictví, také uvažujete o změně banky, neváhejte a volejte. Máme dva telefony k dispozici, 466 500 616 nebo 725 500 600. S odbornicí na bankovní služby Ivanou Hrubou tady rozebíráme přechod od jedné banky ke druhé. Možná, že už vám taky došla trpělivost a řekli jste si tak a já tady s vámi končím a přecházím jinam, kde mají lepší služby a je to pro mě výhodnější. Je to krok zcela do neznáma, zvláště pro lidi, kteří jsou zvyklí už na pohodu a nechtějí nic zařizovat. Je to opravdu tak složité přejít od banky k bance?
Složité, ale mnozí lidé to nevědí a mají právě takové obavy, jako my jsme je tady rozebírali spolu, že to bude spousta času, spoustu práce, spoustu přepisování trvalých příkazů. V současné době mezi bankami existuje takzvaný kodex mobility. Tento kodex mobility nařizuje vlastně všem bankám, že pokud klient písemně požádá a založí si u nové banky účet, písemně požádá o tento kodex mobility, stará banka, když teda řeknu v uvozovkách stará původní, zařídí společně s novou bez účasti klienta zrušení starého účtu, převedení všech trvalých příkazů i souhlasu s inkasem. Takže klientovi opravdu zbývá jenom do své původní banky doručit debetní nebo kreditní karty, pokud to banka vyžaduje.
Paní Hrubá, rvu si vlasy, jak to, že jsem to nevěděla, tohle to ani mě nikdo neinformoval. To znamená, že když se s tím nechceme zařizovat sami, protože je to fuška, milí posluchači, tak opravdu kodex mobility, kam já si mám napsat, do té své původní banky nebo na jakou adresu?
Vy si nepíšete nikam, vy přijdete do nové banky, kterou jste si vybrala podle toho, co jsme si tady říkali v předchozím vstupu, vybrala jste si novou banku, založíte si tam nový běžný účet a zároveň s tímto novým běžným účtem vám pracovníci banky nabídnou mobilitu. Nenabízí se to pod kodexem mobility, ale pod mobilitou. Mm-hmm. Jakmile vy s tím souhlasíte, podepíšete jeden formulář A4, kde zplnomocňujete novou banku, aby za vás toto zařídila a nová banka se spojí vlastně na základě vašeho podpisu s vaší původní bankou a do dvou týdnů je tato mobilita a všechno převedeno.
To znamená, že já do té své staré banky ani nemusím, jenom v případě, pokud mám platební kartu, tak abych ji vrátila.
Ano, pokud ta banka vyžaduje vrácení platební karty, tak to je jediné, co musíte udělat. Na co bych ale chtěla upozornit, opravdu, aby klient počítal s dvoumi týdny a naplánoval si to tak, aby během těch dvou týdnů nebyly zúčtovány některé trvalé příkazy.
Mm-hmm. Vím, že problém občas nastává se SIPem, že tam to je s takovou opožděnou reakcí trochu.
SIPO je trošičku specifické, protože to SIPO vlastně se provádí v součinnosti s Českou poštou, takže tam klient minimálně na tu poštu musí jít, ale to je jediná vlastně návštěva.
SIPO, to je služba taky už prastará. Ta združuje veškeré poplatky třeba za vodu, za elektřinu a tak dále do jednoho. V čem je to tak výhodné?
Je to právě v tom, co jste řekla, v tom združování těch poplatků a pokud je to dobře nastavené, tak vlastně klient se nemusí o nic starat. Přijde vám domů výpis, vy si odkontrolujete, jestli to je v pořádku a nemusíte se starat, jestli zaplatíte vodu, jestli máte zaplacený plyn. Máte to všechno v jednom a je to maximální komfort, je to služba stará, ale myslím si, že zase nepřekonaná ještě.
Taky poplatky rozhlas televize, když už jsme v rozhlase, tam patří. No a co je to inkaso?
Tak inkasem vy si povolujete, většinou to probíhá u operátorů telefonních, že si vlastně z vašeho účtu mohou oni sami stáhnout vámi provolané poplatky. Opět je to výhoda, nemusíte si hlídat, kdy vám přijde domů faktura, jestli jste nezapomněla zaplatit. Je dobře si to inkaso nastavit a co upozorňuje, taky hodně dobré si tam dát maximální limit.
Ano, zvláště když máme děti, že?
Zvláště když máme děti a nemusíme se potom obávat nepříjemných překvapení. Mm-hmm.
Tak toto se provádí poměrně lehce u těch telefonních operátorů, ale zase pokud měním banku, je potřeba tam zajít k tomu operátorovi a nahlásit mu?
Pokud měníte banku, tak v rámci té mobility ten souhlas s inkasem pro toho daného operátora se převede automaticky. Nicméně je dobré si to pohlídat, pokud by ta platba neproběhla, informovat operátora.
Ve studiu máme Ivanu Hrubou, hovoříme o bankovních službách. Pokud vás také něco z toho zajímá, zavolejte nebo napište na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz.
Radioporadna.
V radioporadně tady poskytujeme teď bankovní služby s Ivanou Hrubou a máme také pana posluchače na telefonu. Dobrý den vám přejeme.
Dobrý den, u telefonu Zikmund, Pardubice.
Tak na co jste se chtěl zeptat, pane Zikmunde?
Já jsem chtěl reagovat na paní Hrubá, jak mluvila na začátku o kvalitních službách bankéřů v bankách. Já bych chtěl trošičku na toto téma polemizovat, protože bohužel já tady nemám tak dobré zkušenosti, jednak osobní a jednak, protože se pohybuju ve světě financí delší čas, tak i mý klienti, když zjišťuju, co mají v portfoliu a že jim to uzavíral člověk na přepážce v bance, tak je to mnohdy velice, velice pochybný. Tak to jsem chtěl i na to téma, můžu samozřejmě uvést konkrétní případy. Jeden případ, nebudu jmenovat banku, jsou vlastně, mají za úkol uzavírat nějaké další produkty, nejenom bankovní, tak třeba konkrétně pojištění. A když se podívám pak do toho pojištění a zjistím cíle a potřeby toho klienta, tak zjistím, že to není vůbec, se to k tomu nehodí. Je to pouze vlastně splnění čárky, jak musí ten člověk na ty přepážce. To je jeden případ a pak velice častý případ, ještě jeden s dovolením. Klient si bere úvěr. Řekněme, že dům stojí 4 miliony, klient si bere 2 miliony a banka většinou řekne, my chceme ten úvěr mít zajištěn pojistkou na 2 miliony. A že to je taky podle mě nekvalitní rada jako tomu klientovi. Že ten tomu nerozumí a má ten dům zajištěný třeba i na 2 miliony pojistkou.
Dobře.
Tak aby ten úvěr byl pokryt.
Tak děkujeme, tak děkujeme za vaši připomínku a samozřejmě paní Ivana Hrubá se k ním vyjádří. Naschledanou.
Ano, mějte se hezky, naschledanou, děkuji.
Já moc děkuju za tuhle tu připomínku, protože samozřejmě i tyhle ty věci se mohou dít a dějí, protože na přepážkách pracují lidé. Souhlasím s klientem, že především úkolem, a to zdůrazňuji našich bankéřů, je zjišťovat potřeby klientů. Na to jsou školení a na základě těchto potřeb poskytovat služby. Co se týče otázky k hypotéce, shodou okolností sama hypotéky zpracovávám. Vím, že toto v minulosti nebo i někde pořád ještě je, že klient má vlastně tu nemovitost podhodnocenou. V poslední době, já mohu říct tak zhruba v horizontu jednoho roku, tak jakoby zpět, se již ty nemovitosti nebo u té hypotéky se chce pojistka na takzvanou reprodukční cenu, to znamená, že na to, kolik odhad se tu reprodukční cenu ocení a to už odpovídá tomu, co by klient měl mít, aby byl dobře pojištěn, dobře zajištěn.
Víte, ono je to někdy i o tom, když taky mám vlastní zkušenost, když přijdu do určité banky, tak mně připadá, že někdy ti pracovníci se tolik snažili, aby mi nabídli ještě nějakou další službu, i když ji vlastně vůbec nepotřebuju, jenom protože to mají v popisu práce, aby ta banka taky trochu vydělala. Není to i v tom?
Pokud to na vás takhle působí, tak to je špatně. Ten klient bankéř by měl především zjistit vaše potřeby a na základě toho vám nabídnout další služby tak, aby především vy jako klient jste měla pocit, že odcházíte s tím, co jste chtěla a jste spokojená.
Mělo by to tak být, protože jinak to fungovat nebude.
Souhlasím.
Ještě jsem se chtěla zeptat na společný účet partnerů nebo manželů. Doporučila byste to a v jakém případě?
Toto je velmi individuální. Zase ze zkušenosti můžu říct, že v poslední době asi v rámci zejména šetření těch rodin se hodně manželé ruší jeden manžel svůj účet a dávají si společný. Rozhodně bych to doporučila, pokud třeba jeden z partnerů nevydělává nebo je žena na mateřské dovolené, doporučila bych to v souvislosti s úsporou nákladů. Jednoznačně to úspora nákladů je. Je to i přehledné pro oba partnery, mají přístup oba dva partneři k těm účtům, můžou obsluhovat oba dva ten účet, každý může mít svoji vlastní kartu. Co je jediný zádrhel, důvěra.
Ano, je mi to jasné, už jak jste se pototelně usmála, aby nedošlo potom k rozvodu a pak se to těžko řeší. A ještě poslední věc, doba je nejistá, paní Hrubá, lidé si chtějí spořit, tak aby to bylo účelné, aby ty peníze ve stáří například měli. Co byste vy doporučila takovému průměrnému člověku?
Určitě v naší populaci ještě hrozně moc přetrvávají takové ty standardní klasické spořící produkty jako spořící účet, terminovaný vklad. Co se týče spořícího účtu, bývá většinou napojen na běžný účet, úročení je tam poměrně velmi nízké. Zrovna tak, jak u terminovaného vkladu, můžu říct, že úroky, běžné úroky na těchto dvou produktech nepokrývají inflaci, běžnou inflaci.
Mm-hmm. Takže tam by se to nevyplatilo příliš.
Příliš se to nevyplatí, nicméně z takových klasických, kdo je hodně konzervativní, tak si spoří na těchto účtech. Kromě spoření na těchto klasických konzervativních účtech, všechny banky nabízejí moderní formu spoření, a to formou investování, kde lze zajistit poměrně pěkné výnosy, myslím tím výnosy nad inflaci, i v těch nejkonzervativnějších produktech.
Mm, hodně modně i stavební spoření, to byste doporučila?
Stavební spoření bylo dřív hodně, hodně modní, protože bylo hodně výhodné. V současné době se tím, jak teďka je to stavební spoření poskytováno, řadí stále k velmi výhodným spořícím účtům, ale nelze říct, že už je nejvýhodnější. Je to spíš opět velmi konzervativní produkt.
Já vám děkuji za množství informací, které jste nám tady řekla, a uvidíme, možná třeba někdy budeme pokračovat, když si budete chtít na nás udělat čas, protože takovýchto rad z oblasti bankovnictví není nikdy dost. Díky moc a naschledanou.
Děkuji moc a naschledanou.
U mikrofonu jsme měli paní Ivanu Hrubou, odbornici na bankovnictví.